Kepdeyar Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi şuň programamyzda. Azatlygyň çeşmesi türkmen hökümetiniň dolaryň resmi kurtuny ýokurlandyrjakdygyny aýdýar. Marda harby tehnikalary garawullaýan ýaş eser vilayatyň harby hassahanasynda aradan çykdy. Aşgabatda çağasy mektebe telefon elten enatalara pul jerimesi salynyp başlandy. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanşy diýerin. İranda 1979-njy ýyldaky İslam rewolýusiýasynyň 41-nji ýyl dönümini bellemek üçin Tehranda we ýurdun beýlik şäherlerinde 10 minlerçe adam köçä çykyp ýürüş geçirdi. Bu waka İran bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda dartgynlygyň ýitileşen mahalyna gabat geldi. İslam Respublikasyny esaslandyran Ayatullah Ruhullah Homeyniniň portretlerini we İranyň baýdagyny göterýän adamlaryň köpçüligi Tehranyň merkezindäki Azadi meýdanynda ýygnandylar. Bu ýerde prezident Hasan Rohani 11-nji fevralda giyişlik çykyş etmegine garaşylýar. Ýürüşe gatnaşýanlar Amerika ölüm we biz soňuna çenli ýan bermez diýen ýaly şygarlar ýazylan plakatlary hem götürýärler. Eýranyň döwlet telewizionasy ýurdun Maşat, Ahwaz we Kerman ýaly şäherlerinde geçirilen ýürüşler barada hem video maglumatlary görkezdi. Her ýyl bellenilýän bu dawaralar Homeyniniň tarapdarlarynyň Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanylan Şah Reza Pahlewiniň soňky hökümetini agdaryn gününe gabatlap geçirilýär. Bu Yine İran'da 4-10 yıllıktan beri devam edýän ruhany dolundurşyň başlan gününi hem dawaralandyrýar. Owasanda canından geçen hücumçinin Kabul'un Harbi Akademiyasına eden bomba hücumunda azından 6 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Owan İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekili Nasrat Rahimi'nin aytmağına göre 11. fevralda amalaşırılan hücumda başladı 12 adam şolsandı, parahat ilattan 5 yaşayıcı yaralandı. Owasanın Korunmak Ministerliği vakada yaralananların sanının 6 adamdan ıvarattığını məlim etdi. Hücumun cevapkerçiliğini hədire çenli hiç bir topar özüsünü almadı. Hücum hükümet tarafından dolandırılan Marshal Fahim Harbi Akademiyasının şehrin gün orta gün vatarı bölüğündeki binasının girilesinin koloyunda yerleşen barlığı gözökçülük nokudunda oldu deyip Rahimi aytdı. Hücum yerli vaxt bilen irden saat 7.00 töreğinde işerler ve kursantlar akademiya giriyan mahalı oldu. Şondan son vakanın bolon yerine tiz kömök uluğuları vardı. Hücuma şayat bolonlar ulu partlamanın iyiyanı o katışın bolonduğuna idiyarlar. 10-njy fevralda Xitaýyň Milli Saglygy Goraýş Komissiýasy täze respirator virusundan ýene 108 adamyň ölendigini habar berdi. Munyň netijesinde Xitaýda bu virustan ölenleriň sany 1016 adama ýetdi. Häzirki wagt bu virusa ýolugandaryň sany Xitaýda 42638 we dünýäniň başga 24 ýurdunda 319 adama ýetdi diýip bütün dünýä saglyk guramasy we Xitaýyň saglyk resmileri aýdýarlar. Epidemiýanyň episentri hasaplanýan Hubei welaýatynda 103 adam öldü ve başka da 2097 adam tədelikde bu virusa yoluqdu deyip 11. fevralda Xitayın Sağlığı Qorayış Komissiyası aytdı. Barılıkta 10. fevralda Ukrayna'nın Xitaydaki ilçixanası Hubei velayetinin paytaxtı Wuhan şehrine charter uçorunun qoncaqdığını ve onun bir gün son 50 Ukrayn rayetini Kiyeva alıp gitcekdığını aytdı. Soňky 17 ýylyň dowamında 2001-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň liderliginäki harbylar Owasana girenden we Talibany agdarandan soňra bu ýurtdaky täzeden gurmak we durnuklaşdyrmak işlerinde 5130 adam öldü ýa-da yaralandy diýip Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň gözegçi edarasy aýdýar. Owasany täzeden gurmak boýunça Birleşen Ştatlaryň ýürütme baş inspektorynyň ýagny sigar edarasynyň 11-nji fevralda ýaýradan täze hasabatyna görä ýurdu täzeden gurmak baradaky Aglaba Birleşen Ştatlaryň liderliginäki proýektlerde 2214 adam öldü. Sigar edarasy olaryň 2002-2018-nji ýyllar aralygynda Taliban we beýleki söwüşçi toparlar tarapyndan amala aşyrylan hüjümlerde helak bolandygyny aýdýar. Owasanyň çägindäki proýektlerde başga-da 2291 adam yaralandy. Edaranyň hasabatynda başga-da 1182 adamyň alınıp gaçylandygy ýa-da ýitirim bolandygy hem nytalýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň kiçik körekeni ýakynda esaslandyrylan garşyk söwüş sunaty boýunça Merkez Aziýa Konfederasiýasynyň başlyklygyna saýlandy. Bu konfederasiýanyň baş edarasy Daşkentde ýerleşýär. Mirziýoýewiň kiçik gyzyna öýlenen Otabek Umarow bu wezipä 6-8 fevralda Gadagstanda geçirilen garşyk söwüş sunaty boýunça halkara federasiýanyň konferensiýasynda